blaðsíða 86.
Á opnunni er mynd sem sýnir einherja streyma til Valhallar í fylgd með valkyrjum. Æsir og ásynjur fylgjast með.
Þegar einherjar voru hornir inn í Valhöll, lokuðu styrnar að baki þeirra. Óðinn sneri sér að valkyrjunum sem stóðu í hnapp og horfðu á hann. Hvaða lið er þetta eiginlega? Spurðan. Hvað nema vopn, dauðar, hetjur og stórmenni sem hafa látið lífið allt frá því að bardagar hófust? Þeir hýndu utan við garða heljar og byðu þess sem verða vildi, en komust ekki inn í salina, enda ekki ætlast til að þeir séu hýstir þar, sagði Göndul. Það þyrtu nú að setja einhvern húsráðanda yfir hel. Mér sýnist allt verið stjórnleys og rugli þar á bæ. Bætti skögul við.